Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Spoznanje več, predsodek manj. V našem studiu pozdravljam ustavnega sodnika, dr. Klemena Jakliča. Lepo pozdravljeni.
Hvala tudi vam, lep pozdrav in hvala za povabilo.
Danes nas bo zanimalo vaše delno odklonilno ločeno mnenje na odlok o začasni prepovedi gibanja in zbiranja v času epidemije COVID-19. Zastavili pa vam bomo tudi nekaj vprašanj, ki smo jih prejeli po elektronski pošti. Najprej se torej ustaviva pri minuli epidemiji COVID-19. Na odlok o začasni prepovedi gibanja in zbiranja ste podali delno odklonilno ločeno mnenje. Naslovili ste ga vprašanje pravnega interesa začasnega zadržanja in prikritje identitete. Zakaj ste se odločili za ločeno mnenje, dr. Jaklič, in kje vas kolegi sodniki niso prepričali? Prosim za nekoliko daljšo razlago.
Ja, hvala za vprašanje. Torej, to je šlo za prvega od primerov, ki se tičejo ukrepov v zvezi z zdravstveno krizo, tako da lahko ostanem zgolj izključno v okvirih tega ločenega mnenja, ki je že javno in ki je že bilo spisano in objavljeno. Torej, mene ni prepričala odločitev večine, kot izhaja iz tega ločenega mnenja, v tem, da je sprejela večina v obravnavo primer, kljub temu, da tej pobudi, to je bila pobuda, abstraktna presoja, ni bila priložena ustavna pritožba, kar pomeni, da pobudnik ni šel po vseh stopnjah rednih sodišč in potem ni izčrpal vseh teh stopenj, da bi lahko potem ustavno sodišče kot tako imenovani subsidiarni varuh pravic o tem odločalo kot to, kot je to običajno. Običajno je vselej treba izčrpati vsa pravna sredstva, sicer je pobuda zavržena, ker ji ni priložena ustavna pritožba, ki bi izkazala pač pot izčrpanja. No in stotine državljank in državljanov, kot sem zapisal v ločenem mnenju, gre po tej poti, mora iti po tej poti. Kot vemo, je to zelo frustrirajoče, ker gre za dolgo pot, da, kot pravite, in tudi dosti krat je to zvezano z visokimi stroški, odvetniškimi in taksami in tako naprej. Včasih je težava tudi starost pritožnikov, tako da v nekaterih primerih je precej jasno, da ta dolga pot, izčrpljujoča pot, vodi do tega, da pritožnik ne bo nikoli prišel do pravice. Pa tudi v takšnih primerih ustavno sodišče po ustaljeni praksi ne sprejme v obravnavo pobude. Tako da sem bil zelo presenečen, prvič, da je, to izhaja iz mojega ločenega mnenja, da je večina v tem primeru pa pobudo kar sprejela. Če bi šli pogledati odločanje v zadnjih, ne vem, 3 letih, odkar sem sam na sodišču, bi videli, da sem bil jaz tisti, ki je tu in tam v kakšnih posebnih primerih, ko je bilo očitno, da bo pravica sicer izgubljena, če bomo stranko pustili oziroma napotili nazaj na redno pot, pot izčrpanja vseh pravnih sredstev. In tak takšnih primerih sem skrbno argumentiral, zakaj bi bila pravica izgubljena in zakaj je potrebno takšno pobudo vseeno sprejeti v obravnavo neposredno. In takrat so bili vsi proti temu. Kljub temu, da sem skrbno pokazal in da nihče pravzaprav v tem smislu takrat ni ugovarjal, da bi bila pravica verjetno izgubljena. No in tukaj v tem primeru je bilo pa obratno. Ne? Je bilo pa obratno, si pa večina kar sprejela to pobudo, kljub neizčrpanju. In kljub temu, da, kot sem navedel v ločenem mnenju, menil in argumentiral, da je ta primer daleč najmanj utemeljen za takšen sprejem. Torej, zakaj je šlo bolj po vsebini, kot pravim v drugi točki ločenega mnenja, ta pobudnik ni izkazal, po mojem mnenju, pravnega interesa konkretno, dovolj konkretno, ni zatrjeval, kaj želi pravzaprav početi, pa mu ta odlok, ki ga je spodbijal, preprečuje. Navedel je zgolj od teh konkretnosti to, da se vozi iz nekega kraja v Ljubljano na delo. Ne? Ampak seveda to je ena od izjem, ki jih ta odlok predvideva, in tega gibanja med občinami ta odlok ne preprečuje gibanja z namenom peljati se na službeno mesto, na delo. Tako da ni bilo jasno iz pobude, kaj pravzaprav konkretno je temu človeku onemogočeno, kar bi on želel v svojem konkretnem življenju opravljati. Namreč ne drži, da odlok prepoveduje kar vsem gibanje. Ne? V menu sem že obstajajo številne izjeme, gibanje je mogoče marsikomu, v marsikakšnih okoliščinah, ne samo glede delovnega mesta, glede upravljanja službe, ampak tudi glede gospodarjenja, tudi glede dela v gozdu, kmetovanja in tako dalje, če greste v neko trgovino, ki ni v vaši občini in tako naprej in tako naprej. Številne izjeme so bile. Poleg tega se ne dotika tistih, ki tudi sicer se v nekem konkretnem primeru ne premaknejo iz ene občine v drugo. Takšne kategorije državljank in državljanov seveda obstajajo. Potem, torej takšni, ki se itak ne bi. Torej, treba je bilo izkazati, kaj konkretno, če se konkretno tukaj pobudnik ni mogel. Tako kot v drugih primerih po Evropi, kjer smo imeli zelo resne primere. Naprimer, nekdo je izkazal, da ni mogel obiskovati svojega otroka konkretno, da ga je želel, pa ga zaradi tega ukrepa ni mogel. Pa obiskati svojega partnerja, pa ga za tega in tega ukrepa takrat tistega dne ni mogel in tako naprej. To bi bilo nekaj povsem drugega. Tega v pobudi ni bilo, zato me je to zmotilo. Ne? Torej, ponavadi, skoraj vselej je tako, da če nekdo tega ne navede, kaj je kršeno konkretno, je pač zavrženo. Ne? Je pač pobuda zavržena. Na to pravzaprav ni bilo odgovorjeno, ne? In ker ni bilo odgovorjeno, sem jaz pač sledil temu, kakor sem jaz ustaljeno sodno prakso do zdaj razumel. To se pravi, bila je pomankljivo konkretna pobuda, pa tudi, če bi bila bolj konkretna, je bil tukaj še en problem. In sicer to, da je povezan s to konkretnostjo. Ta oseba ni storila prekrška, ne? Ponovadi imaš pravni interes za pritoževanje takrat, ko si storil nek prekršek, ko je bilo poseženo v tvoje pravice. In ta oseba ni storila nobenega prekrška, kar gre z roko v roki s prej omenjenim, da morda niti, ni imela niti namena, niti izkazane konkretnosti, kako ta, pač prestopati občinske meje. Ne? Sicer bi to navedla in bi bilo bolj upoštevno lahko. No, tukaj tega ni bilo in tudi prekrška ni bilo, zato sem tudi ne soglašal z večino, ki je pa vseeno, kljub temu dejstvu, da ni bilo prekrška, ni bilo konkretne kršitve izkazane, sprejela to v obravnavo. Jaz sem menil, da to ni mogoče, da mora imeti primer še nekaj izjemnega, kar bi lahko povzročilo, da bi ustavno sodišče sprejelo tak primer, kljub temu, da ni, kot rečeno, konkretnega pravnega interesa. Namreč ne soglašam s splošnim stališčem, to je tudi stališčem večine tukaj, ki pravi nekako takole, čim grozi nek prekršek, neka sankcija, če bi nekdo, na primer, v tem konkretnem primeru prestopil občinsko mejo, ne, potem to že zadostuje, da je izkazan pravni interes. Ker zakaj bi pa nekoga silili, da prekrši predpis, zato da bi potem lahko nastal pravni primer. V vseh primerih, mimo grede, to je tako. In to mene ne prepriča, ker to pomeni, da bi pravzaprav morali v skoraj vsakem primeru prisilnega predpisa sprejeti pobudo obravnavo. Ne? Ker skoraj vsak prisilni predpis ima sankcijo in ima zagroženo najmanj globo, če ne zaporno kazen. Ponovadi celo zaporno kazen. Ne? Vsa kazniva dejanja. Ali to pomeni, da bi vsa kazniva dejanja lahko izpodbijali neposredno pred ustavnim sodiščem s pobudo, kljub temu, da niste storili kaznivega dejanja? Ali pa vsak prekršek, pa vemo, koliko je prekrškov, ki ima predpisano globo, izpodbijali pred ustavnim sodiščem neposredno, preskočili vse stopnje, zato, ker grozi sankcija? Ne, samo po redni poti izčrpanja vseh pravnih sredstev, sicer sistem enostavno ni vzdržen. Ali pa recimo davčni predpisi. Ali to zdaj po novem pomeni, ker grozi davčni predpis s sankcijo, da se ni potrebno pritoževati pred davčnim organom in nato naposled preko rednih sodišč vse naprej do vrhovnega in ustavnega? Ali to pomeni, da lahko državljanke in državljani kar neposredno na ustavno sodišče sedaj vlagajo ustavne pobude za presojo členov z davčnega področja, na primer? Torej, odgovora na to ni v besedilu večinske odločitve in ga tudi sam nisem dobil, saj ne do te mere, da bi me kakorkoli prepričal ali celo prepričal, da je to odgovor na moje vprašanje. Zato sem pač tukaj podal tudi v tem delu razlago, zakaj mislim, da tudi z tega vidika nosilni razlog večine ne more uspeti. Ne predstavljam si, no, kako bi bilo to mogoče, ker ti lahko vzpostavimo preprost test, ne, in rečemo, no, če pa je to zdaj novo pravilo, da ni potrebno storiti prekrška, ampak je dovolj, da grozi sankcija, prekršek za kaznivo dejanje, za davčne predpise in tako naprej, davčno obveznost in tako naprej, da je potem lahko kar direktno vsakdo da pobudo, mislim, da to ni nevzdržno. Ne? Če bi to sporočili odvetnikom, naprimer, da je to zdaj novo pravilo, če je to res novo pravilo, potem to pomeni, mislim, da bi odvetniki to zgrabili z vsemi rokami in vlagali pobudo za pobudo. Kaj to pomeni? Na sodišču bi imeli ne stotine primerov, ampak verjetno 10 tisoče primerov. To pa pomeni uničenje ustavnega sodišča. In to sem v ločenem mnenju zapisal. Ne. To pomeni, če je to res, če je to pravilo velja, na podlagi katerega je večina odločila v tem primeru, sprejela v obravnavo, potem bi to prišlo do radikalnega znižanja nivoja varstva človekovih pravic pred tem sodiščem, pred ustavnim sodiščem in torej v državi kot taki. Kajti ne bi mogli več sprocesirati toliko primerov. Pravim, izključno zaradi tega dejstva, da grozi sankcija, ne moremo sprejeti tega primera obravnavo. To je bilo to je jedrno stališče, eno od jedrnih stališč nosilnih razlogov ločenega mnenja. No, če grem naprej, to se pravi izključno, ne, mora biti nekaj, še nekaj izjemnega, nekaj, kar prepriča, naprimer, kot sem rekel v začetku, da bi bila sicer pravica izgubljena. In to so bili nekateri primeri v preteklosti, ko pa večina ni imela tega posluha. Tukaj pa ni tako. Jaz sem v ločenem mnenju navedel, da gre tukaj za relativno nizko nevarnost, globo. Globo, če prečkaš občino in pač opozorilo ne zaleže, pa še enkrat prečkaš, potem verjetno dobiš globo, si predstavljam, ne? In potem lahko takšno globo izpodbijaš. Gotovo, preko rednih instanc, to pomeni, da bi lahko razpršeno obravnavali take primere. Razpršeno po celotni državi, po sistemu rednih sodišč, kar pa država zmore, seveda, kar pa sistem zmore. Ker to je pa razpršeno obravnavanje, to je pa tako kot v vseh ostalih sporih. Ne? Tako da se iz stališča mojega ločenega mnenja je to edini vzdržen sistem. Tudi redna sodišča imajo institute zadržanja, se pravi, ugovor, češ, ustavno sodišče lahko zadrži, to ne drži. Tudi recimo na upravnem sodišču imajo institut zadržanja in izdelano doktrino, tako da to ne drži. En teden, mislim, potem, ko je bilo to odločeno, nekaj dni potem, so redna sodišča napolno nadaljevala z delom. Ne? Torej, ni bilo niti tistega argumenta več, da pač redna sodišča upravljajo samo nujne zadeve, čeprav takšne zadeve so seveda lahko tudi nujne zadeve. Tiste, ki se tičejo tistih hip kršenja pravic velikega števila državljanov, potencialnega kršenja. Ne? Tako da tukaj enostavno nisem videl nobenega argumenta in sem pač moral slediti temu, kakor sem najbolje sam pri sebi oceneval, glede na logično argumentacijo. In iz tega je pač sledilo to ločeno mnenje, ki pa hkrati tudi v rezultatu pojasnjuje, da če bomo res tako še na široko odpirali vrata pobudam, neposrednim pobudam, bo to pomenilo, da se bomo ne samo v vseh ostalih primerih, ne, pa v primerih prekrškov, davčnih, kaznivih dejanj, bi teoretično morali sprejemati, pa vsi vemo, da do tega ne bo prišlo, ker tam pa, ustavno sodišče skoraj prepričan sem, ne bo sprejemalo na tak način. Ne. Ker tudi do sedaj ni. Ne. No, ampak že na samem področju primerov, ki se tičejo zdravstvene krize, ne, že zgolj iz tega vira, sem zapisal v ločenem mnenju, lahko pride do velikega števila porasta primerov. In to, na to sem opozoril takrat točno v tem ločenem mnenju, ob tem prvem primeru, ko je bilo, mislim, da na sodišču nekaj par primerov z tega področja, morda 2-3. No in v roku enega tedna je pa številka poskočila že, mislim, da krepko čez 70 primerov, kar naenkrat. Ne? In že samo to število sem opozoril, ne, v ločenem mnenju, kaže na to, da je ta argument iz ločenega mnenja pravilen. Ne moramo kar vsega. Ne. Že zgolj osko na tem področju. Tudi če bi primere omejili zgolj na to področje, bi verjetno bili, če bi želeli biti dosledni, povsem zasuti. Tako da sem tu, ločeno mnenje, tu videl v praksi tudi neko dodatno potrditev, sicer prej omenjeni argumentaciji na ravni logike in razuma. Torej, to pa ne pomeni, da sem se zavzemal za to, da bi ti primeri ne bili obravnavani pred sodišči. Nasprotno, izredno sem zapisal v eni od točk, mislim, da je 7. točka ločenega mnenja, da je tudi tem primerom seveda potrebno nuditi učinkovito in hitro sodno varstvo, le po drugi poti, namesto neposredno na ustavno sodišče, preko, kot sem že prej omenil, mreže rednih sodišč, tako kot so ostale primere. In zato je obstajal ves instrumentarij.
Profesor Marko Novak je dejal, da ga je v oči pri tem primeru zbodla sila šibka utemeljitev priznanja pravnega interesa pobudnikov strani večine ustavnih sodnikov, pa tudi sprašuje se, ali je takšnemu stališču botrovala naglica odločitve. Ste bili, dr. Jaklič, pod pritiskom. Dejstvo je, da so objavili odločitev, na vaše ločeno mnenje pa smo morali čakati.
Ja, torej, o tem, v kakšni naglici smo bili, ne bi želel govoriti, ker v tem je verjetno pravi naslovnik večina tega sodišča, morda predsednik, generalni sekretar, ne vem. Sam te naglice nisem tako zaznaval, oziroma v normativnem smislu nisem videl potrebe, da bi morali nujno odločiti tisti dan, lahko bi še kakšen teden počakali, pa bi ločena mnenja prišla ven hkrati z odločitvijo. Ampak, kot rečeno, večina se je odločila drugače in v teh primerih obstaja možnost, da se pač odloči danes, odločitev pride ven danes ali jutri, ločena mnenja pa sledijo v roku enega tedna 10 dni. To je možnost, mislim, da je celo po zakonu o ustavnem sodišču ali poslovniku izrecna možnost, ne, tako da se je tukaj ustavno sodišče za to odločilo. Ne. Zakaj točno je bila takšna naglica, pa pravzaprav jaz nisem pravi naslov.
Gospod Jaklič, od zadnje oddaje pa smo priča še eni odločitvi ustavnih sodnikov, gre za odločitev o financiranju programa v zasebnih osnovnih šolah. Sami ste bili pri tej odločitvi izločeni, pa vseeno ste na vašem Twitter profilu objavili del zapisa kolega Pavčnika, ki je v ločenem mnenju pisal o neprepričljivosti in pritlehnosti argumentacije. Sam pa v zadevah, kjer soodločam, dosledno opozarjam, da je potrebno argumentacijo ustavnega sodišča dvigniti na višjo raven. Zavezanost argumentov, zoper katerega ni razumnega odgovora, je sodnikova sveta dolžnost, pa ste zapisali vi. Kakšen komentar?
Ja, torej, pravzaprav lahko samo ponovim tisto, kar ste zdaj ta hip prebrali. Več niti nisem želel komentirati, ne? Ampak prebral sem odločitev večine, prebral sem tudi še posebej skrbno ločeno mnenje kolega Pavčnika in v njem zaznal to, kar sem potem sporočil tukaj na Twitterju. Namreč videl sem neko paralelo med tem, kar ponavadi sam zaznavam pristno, ponavadi, torej v tistih primerih, ko se odločim za ločeno mnenje, pa še takrat v enem delu teh primerov. Ne, včasih me zbode, da v razpravi prišlo do navedbe pomembnega proti argumenta v samem jedru zadeve, pa morda tisti proti argument ni bil naslovljen tako, kot bi recimo idealno v nekem idealnem diskurzu lahko bil. Ne? Da bi se našlo močan, neposreden proti argument in to me včasih zbode, kar se vidi iz mojih ločenih mnenj. Ne? Takrat jaz enostavno zaradi logike razumske argumentacije ne morem in ne smem narediti drugače, kot glasovati nasprotju s tem, kar mi narekuje moj ta jedrni protiargument, če sem ga izdelal, a ne? In da to pojasnim javnosti in pravzaprav stranki, ki pravico išče pred ustavnim sodiščem. A ne? To so za konkretne ljudi zelo resne usode in jaz se počutim dolžnega ne samo javnosti, ampak tudi stranki konkretno v vsakem primeru pojasniti, zakaj sem glasoval tako in ne drugače. To takrat naredim. Kadar sam pri sebi mislim in sem prepričan, da sem izdelal dober argument, odličen protiargument, pa na ta protiargument recimo ni takšnega odziva, kot bi se ga nekdo želel v neki idealni diskurzivni situaciji, ne? Argumentativni situaciji. To so že večkrat ugovorila, jaz sem bil takega načina navajen iz Združenih držav, tam je štel samo argument in zgolj argument in nič drugega. In samo to se je iskalo, ali obstaja kakšen močan protiargument, tudi za tistega, ki je želel odločiti v neko smer. Najprej poišči najmočnejši argument na drugi strani, potem pa skušaj na ta protiargument, ki je resnici najmočnejši, odgovoriti. Če ne moreš zadovoljivo odgovoriti, prepričljivo odgovoriti, ne, potem enostavno se moraš stopiti na stran tistega močnejšega protiargumenta. To je ta vera in zaljubljenost pravzaprav v logično argumentacijo, ki jo postaviš nad vse ostalo. Vera v razumsko in logično argumentacijo, ja. No in tukaj sem tudi zaznal pri tem ločenem mnenju kolege Pavčnika, da je omenjal, da je mislil sam pri sebi, to je moje branje, seveda ne želim objektivno interpretirati, ampak to je moje branje tega ločenega mnenja, da je pač bil nezadovoljen s tem točno na takšen podoben način. Ne. Podal je neke protiargumente, potem pa se mu je zdelo, da ni bilo odgovorjeno neposredno na ta argument s kakšnim močnim argumentom in to pravzaprav pravi, ne? In celo imenuje pritlehni, ne? Tako da nič, sem to zaznal in se spomnil svojih občutkov, svojih zaznav v številnih ločenih mnenjih, kjer opozarjam, da bi morali idealno, mislim, idealnega ni, ampak saj približno idealno, bližati se idealu in dosledno iskati najmočnejše protiargumente in potem odgovarjati na nje.
Pa vseeno, gospod Jakeč, ali je tukaj sodišče pri tem primeru zaobšlo tako imenovano javno storitev, sprašuje eden od poslušalcev, ali gre za neustavno neenakost med javnim in zasebnim izvajalcem?
Torej, jaz sem bil v tem primeru izločen, ne? In žal, ker sem bil izločen, ne bi želel komentirati. Tudi ne poznam v takšne detajle spisa. Poznam ga seveda iz javnosti, iz odločbe večine, iz izločenih mnenj, ki sem jih prebral, ampak samega spisa pa ne poznam, tako da absolutno ne bi želel komentirati, še posebej, ker sem bil izločen.
Spet se vračam k vašem Twitter profilu. Zapisali ste, da bi bile pri nas potrebne pogostejše javne obravnave ustavnega sodišča. V 3 letih, odkar ste na sodišče, ste imeli zgolj eno ugotovitev neskladnosti volilne zakonodaje, kar je radikalno malo, ste zapisali, pa še ta je bila kljub pravilu, da zanjo zadostujejo že 3 glasovi komaj izglasovana. Vse sodniki bojijo razprave. Kaj po vaše bi takšne razprave doprinesle sodišču?
Jaz mislim in sproti od primera do primera ugotavljam, da bi včasih bile lahko celo odločilne. In zato iz tega vidika mi je zelo žal, večkrat pravzaprav mi je bilo že zelo žal, da ni prišlo do javnih obravnav v določenih primerih. Namreč zato, ker včasih, tako se sam govorim seveda v svojem imenu, počutim, da pravzaprav izpisa še ne vem dovolj, da bi rad še vprašal to stranko ali pa ono stranko, nasprotno stranko, kaj točno ste mislili s tem, kakšno dejstvo, ki ni jasno izpisa, ampak bi ga razčistil v javni obravnavi, lahko vplivalo na mojo odločitev, ne, bi spremenilo mojo odločitev. V takih primerih se počutim zelo nelagodno brez javne obravnave. In zato sem večkrat razmišljal že o tem in večkrat to že predlagal. To zdaj je bil samo en tak predlog sprejet, to je bilo takrat, ko je šlo za volilni sistem, glavno odločitev glede neustavnosti volilnega sistema. No in tam mislim, da je bila tudi koristna javna razprava, točno v tem smislu, kot sem zdaj omenil. Je pa dejstvo, da je naše ustavno sodišče zgrajeno po modelu kontinentalnega ustavnega sodišča, kjer so javne obravnave redke, v nasprotju z recimo ameriškim vrhovnim sodiščem, torej modelom konkretne presoje, čeprav mi upravljamo oboje konkretno in abstraktno, ampak tam pa je obravnava obvezna v vsakem primeru, ki ga sodišče, praktično v vsakem primeru, ki ga sodišče vzame v obravnavo. In spomnim se razprav z mojimi kolegi iz ZDA, iz Harvarda, profesori, ko pravzaprav niti niso mogli verjeti, da nimamo obravnavo. Ne? Kako pa sploh lahko potem točno, natančno odločite, je sledi vprašanje. Ne? In to je res izziv. Morda sam model sistema ustavnega sodišča, kot se je uveljavil na evropskem kontinentu, ni idealen v tem smislu. Ne? Sicer odgovor naj bi bil ta, češ mi odločamo po pravu, ne glede faktov, ne glede dejstev, ne? Ampak resnica je pa ta, po mojem mnenju, ne? Da tudi glede prava, kaj ste točno mislili s tem, ta in ta stranka ali pa ona stranka, glede pravnega argumenta je včasih pomembno, da razčistiš na licu mesta. Ali pa tudi glede dejstev, tudi različna dejstva, čeprav ne sodiš o dejstvih, lahko privedejo do različne odločitve. To je en kup primerov, ne bi niti šel vanje, ne, ker je preč podrobno, ne ostane pri tej splošnosti, ampak od razčiščenja dejstev, ne da bi sodil o njih, ne, je marsikdaj odvisna tudi interpretacija prava in sama končna rezultat, same končne odločitve. Tako da me včasih moram reči, kar boli srce, ko vidim, da se odloča brez javne obravnave, pa sem pri sebi skoraj prepričan, da bi takšna javna obravnava lahko vsaj zamajala, če ne pravzaprav spremenila končno odločitev v nekem primeru. In tu se mi zdi, da gre večkrat za odločanje na pamet, ampak kot rečeno, to je hiba sistema, kontinentalnega sistema ustavno-sodne presoje kot takega, bolj kot hiba kakšne sestave, kakšnih konkretnih sodnikov. Čeprav seveda lahko neka sestava se odloči in poveča raven javnih obravnav, kar bi bilo po mojem mnenju zelo koristno tudi pri nas. Vem, da v preteklosti, da so že mnogi tako razmišljali, spomnim se, recimo profesor Šturma, ko je nastopil mesto predsednika ustavnega sodišča, takrat sem bil jaz še bolj mlad fant, se spomnim študent in sem to poslušal in se ga spomnim, točno tistega stavka se spomnim, ko je rekel, da je ena točka v njegovem programu povečanje javnih obravnav sodišča. Javne obravnave sodišča so pa pomembne tudi še iz enega zelo, zelo pomembnega razloga. Namreč približajo sodišče ljudem, torej tistim, ki jim pravzaprav sodišče služi v nekem demokratičnem sistemu. Ljudje imajo vpogled v to, kako sodišče deluje, ljudje lahko presojajo, ali je argumentacija dovolj močna, na dovolj visoki ravni in tako naprej. Tako da mislim, da bi tudi iz tega razloga bilo zelo, zelo koristno, da bi slovenska javnost dobila čim bolj neposreden uvid v odločanje ustavnega sodišča. In eden od načinov za to je seveda razpis večjih javnih obravnav. Kot rečeno, v zadnjih 3 letih smo imeli zgolj eno, kar se mi zdi, da je daleč, daleč premalo. To na to me je spomnil, zdaj jaz o tem razmišljam že po službeni dolžnosti, ne? Ampak na to me je še spomnil zadnjič, ko sem ta tweet napisal, pa tweet mojega profesorja, še iz študentskih časov v Ameriki, Lawrencea Tribea, ki je pravzaprav v Ameriki komentiral to, da so mediji neposredno prenašali sejo Vrhovnega sodišča ZDA. Torej ne samo, da v vsakem primeru mora Vrhovno sodišče ZDA opraviti javno obravnavo in da je to drugače ne sme biti, ampak tokrat so pa mediji po celotnih Združenih državah prenašali to sejo. Ne, in to se mu je zdelo izjemno pomembno. On je velik kritik sedanje sestave Vrhovnega sodišča, sedanja sestava je konzervativna, on je znan levoliberalni ustavni pravnik in je srdit kritik, ponavadi sedanje večine na ameriškem vrhovnem sodišču, vendar pa iz njegovega zapisa na Twitterju sledi, da je bil navdušen nad tem, da je lahko spremljal in da je pojasnil, da bi takšno spremljanje lahko privedlo do večjega zaupanja javnosti. Če je že povečalo zaupanje pri njem, ki je sicer ultra kritičen do te večine, ne, potem bi še toliko bolj povečalo zaupanje, takšen prenos, javen prenos se je povečal zaupanje pri tistih, ki so manjši kritiki sodišča, pa vendarle kritiki. Tako da mislim, da bi tudi z tega vidika bilo to gotovo zanimivo. Več javnih obravnav in večja pokritost strani medijev v primerih javnih obravnav.
Spoštovane poslušalke, spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj na Radiu Ognjišče. Naš gost je ustavni sodnik dr. Klemen Jaklič. V drugem delu oziroma v zadnjem delu oddaje pa se bova ustavila pri nekaterih vprašanjih poslušalcev, ki sem jih prejel po elektronski pošti. Vilija Kovačiča zanima vaše mnenje o neustavnosti ustavnega amandmaja. Gre za predzadnji ustavek 90. člena Ustave Republike Slovenije. Zapisal je, da je zavrnitveni kvorum unikatni izum slovenskega pravnega nereda in je anahronizem, ki mu v Evropski uniji ni para. Uvaja namreč neenakost volilnega referendumskega glasu, saj glas za in glas proti ne štejeta enako. Ustava v 90. členu namreč veljavnost glasu proti pogojuje z dodatnim pogojem, to je z 1/5 glasov vseh volilnih upravičencev. Kot pravi, bi morali zavrnitveni kvorum spremeniti v potrditvenega. Kako to razumete vi?
Torej, jaz lahko na tem mestu komentiram zgolj koncept protiustavnega amandmaja. Ne bi se spuščal v vsebino kvoruma, ali je to protiustavno ali ni protiustavno, ampak koncept protiustavnega amandmaja pa obstaja. To sem pa tudi enkrat že pisal v enem svojih ločenih mnenj. Mislim, da ravno k tisti volilni zadevi, ki so jo prej omenila, pa tudi večkrat sva že komentirala to vprašanje, tudi v zvezi z vprašanjem financiranja zasebnih šol nekoč pred meseci. Torej, to obstaja, ne, ta koncept, da je lahko tudi ustavni amandma, torej del ustave v nasprotju z ustavo, zaradi tega, ker naj bi bila ustava koherentna, homogena celota in naj ne bi imela notranjih nasproti. Tako da, če poenostavim nekoliko, če gre za kakšen amandma, ki je bolj tehnične narave, ali pa ne sodi ravno v eno od jedrnih človekovih pravic, pa zagotavlja kaj drugega, pa je to v nasprotju s kakšno vsebino jedrne pravice ali pa načelom, ustavnim načelom, na primer načelom demokratičnosti, potem je takšen amandma lahko tudi razglašen za protiustavnega in ga ustavno sodišče tako razglasi. Ta debata v Sloveniji seže v tisto obdobje, ko je ustavno sodišče odločalo o ustavnosti ali neustavnosti referenduma, ki je odločal o večinskem dvokrožnem volilnem sistemu. In je ustavno sodišče razglasilo, da je na referendumu zmagal večinski volilni sistem, politika, parlament pa tega ni želel potem uzakoniti. Takrat je potem vendarle bil sprejet ustavni amandma, ki je odločil drugače, kot je pa bila odločba ustavnega sodišča. In je pač v ustavo ta amandma zapisal, da je v Sloveniji velja proporcionalni volilni sistem, če poenostavim. In to je bilo v direktnem nasprotju s tisto razsojeno zadevo. Ustavno sodišče je odločilo, da je zmagal večinski volilni sistem in da mora zakonodajalec urediti zakonsko podlago, torej po domače povedano sprejeti večinski dvokrožni volilni sistem v zakon in na tej podlagi izpeljati volitve. Kot rečeno, zakonodajalec se je prelevil v ustavodajalca, vsaj formalno, in sprejel nasprotno odločitev, da ni potrebe po večinskem sistemu, ampak da je v ustavo zapisal, da imamo pri nas proporcionalni volilni sistem. No in takrat se je pojavilo vprašanje, ali je ta ustavni amandma v nasprotju z eno od jedrnih vsebin ustave, to je načelom demokratičnosti, pač odločitev ljudi na referendumu in zavezujočnost odločitev ustavnega sodišča, razsojena stvar, res judikata, naj bi pomenilo, to je eno od jedrnih načel ustave, da je potrebno odločitev izvršiti. In nekateri smo zagovarjali, da je to ravno to potrebno storiti. Da je treba odločitev izvršiti, izpeljati, sprejeti večinski volilni sistem, izpeljati volitve, potem je pa mogoča sprememba. Ko bi res judikata, razsojena stvar, prišla v življenje, bila izvršena, potem je pa mogoče seveda tudi spremeniti volilni sistem in zapisati takšen ustavni amandma v ustavo. In v takem primeru ustavni amandma ne bi bil sporen, je pa sporen, to sem že takrat pisal, o tem smo razpravljali že na Beneški komisiji takrat pred leti, je pa sporen, če razveljavi pravzaprav enega od osnovnih načel pravne države, to je, da so razsojene stvari pravnomočne in da jih je potrebno izvršiti najprej, preden jih spreminjamo. Ne? Sicer posežeš v pridobljene pravice, kar je pač ena od jedrnih vsebin ustave in v načelo demokratičnosti. No in takrat, tudi zdaj pri odločitvi izpred 2 let o volilnem sistemu, sem spomnil na ta vidik in tudi napisal, da je po mojem mnenju tudi takšen ustavni amandma protiustaven, ker ni bilo pač odločitev ustavnega sodišča, ki je bila razsojena stvar, res judikata, ni bila izvršena. Če je bila izvršena, pa bi potem prišlo do spremembe, to bi bil povsem korekten ustavni amandma. Ampak takšen je pa po mojem mnenju povsem skladen z doktrino ustavnega amandmaja, ki je doktrina, ki jo je od takrat naprej. Ne? Takrat se me je zelo, tudi mene zelo kritiziralo. To je bilo okoli leta 2000, tisto v zvezi z odločitvijo ustavnega sodišča o volilnem sistemu, pa potem tisti, ki smo pisali, da je to lahko primer neustavnega amandmaja, če se nadigra razsojeno stvar na tak način. Ne. Tudi takrat se mene kritiziralo, češ, kaj pa je to zdaj neustavni amandma, sej to je pa oksimoron, ne. To se pravi, nasprotje samo anahronizem, samo v sebi, to ne obstaja, ne. Ampak že takrat smo vedeli, da nekatera sodišča to že izvajajo, to doktrino, potem je pa šele sledil največji razmah te doktrine in danes imamo številne primere, ko ustavna sodišča razveljavijo neustavni amandma. No in nekateri od teh kritikov so se tudi zdaj kasneje oglasili in so pravzaprav dali vsaj delno prav tistemu mojemu začetnemu stališču, da je ustavni amandma lahko kdaj tudi protiustaven in te kriterije zdaj že poznamo nekoliko iz primerjalne ustavno-sodne prakse.
Gospoda Kovačiča zanima tudi, kako to, da ustavno sodišče ne obravnava njegove pritožbe na volilni izid ljubljanskih lokalnih volitev novembra 2018 in to kljub temu, da je upravno sodišče od ustavnega sodišča izredno zahtevalo oceno ustavnosti zakona o lokalnih volitvah.
Odgovor na to vprašanje ni v moji domeni. V vseh takih primerih takih vprašanj svetujem strankam, da se pač obrnejo na generalnega sekretarja sodišča ali pa sodnika poročevalca v tej zadevi ali pa mogoče predsednika ustavnega sodišča. Tako da tam bodo gotovo prijeli potem od pristojnih odgovor. Ne. Jaz pa pač nisem pristojen za takšno vprašanje.
Še nekaj vprašanje je bilo, gospod Jaklič, na temo volilne zakonodaje. Kako je z vprašanjem tako imenovanih odprtih kandidatnih list? Je o tem tekla kakšna razprava na ustavnem sodišču?
Imeli smo primer, glede tega že več primerov pravzaprav v zadnjem letu. Spisal sem tudi, mislim, da nekaj ločenih mnenj, nekaj teh je že objavljenih na mojem Twitter računu, nekaj jih še bo, ne, so pa vsa že napisana in javna. Torej, gre za vprašanje, za več sklopov vprašanj, no, ampak pravzaprav za širjenje demokratičnega polja tudi kandidatom, ki iz izven parlamentarnih strank. Ne. In pa tudi vprašanja odločilnega vpliva volivcev na izbiro mandatov. Ne? In sicer večji vpliv je takrat, kadar je stranka, politična stranka dolžna na svoje pač glasovalne lističe predlagati več kandidatov iz svojih vrst. Ne? Ta sedanji sistem je pa takšen, da omogoča zgolj enega, oziroma celo zahteva zgolj enega kandidata v eni volilni enoti. Tako da so volivci primorani glasovati zgolj za tistega kandidata ali proti tistemu kandidatu s tem, da obkrožiš kandidata iz druge stranke. Ne? No in seveda to vprašanje, jaz sem to razdelal že v večjih ločenih mnenjih, konsistentno in vse le enako, to je za mene primer neodločilnega vpliva volivca na dodelitev mandatov. Kajti odločilen vpliv bi bil zgolj takrat, če poenostavim, ko bi lahko volilec sam odločal, katerega od številnih kandidatov te iste stranke želi podpreti. Ne, in tega pri nas ni. Ne. Je pa to v številnih volilnih sistemih po Evropi in če berete avtorje, ki se ukvarjajo med drugim z vprašanjem odločilnega vpliva volivcev namesto strank, ugotavljajo konsistentno, da je pač v teh volilnih sistemih odločilni vpliv zagotovljen, takrat, ko lahko izbiraš med različnimi kandidati iz iste stranke, ne zgolj potrdiš enega ali ne potrdiš, ne, ki ti ga usili stranka. Torej, to naj bi bili sistemi z odločilnim vplivom, medtem ko naš sistem, kjer lahko voliš zgolj enega, ne, je pa pač ni primer neodločilnega vpliva. Ne. In jaz sem takrat podal odklonilno ločeno mnenje v tem delu, ko je večina ugotovila tudi v volilni zadevi, zdaj jo že tretjič omenjava, da je to pač že dovolj odločilen vpliv. Ne. Jaz tega takrat nisem razumel in zdaj ne razumem in mislim, da tudi ti avtori, ki jih omenjam, ne, tuji avtori tega ne bi tako razumeli. En članek tudi pripravljam na to temo v neki reviji, oziroma ne reviji, neki knjigi, monografiji, eno poglavje mednarodni, tako da se tudi z tega vidika veselim, da bo tudi mogoče evropska javnost dobila nekaj uvida, se ne da jih kako zelo zanima, ne, slovenski volilni sistem, ampak dobila bo ta feedback, kako tu ocenjujemo odločilni vpliv, no? Kar je po mojem mnenju v direktnem nasprotju s tem, kakor ga znanstvena stroka razume v Evropi.
Enega od poslušalcev zanima, koliko v presojah upoštevate poleg Ustave Republike Slovenije tudi mednarodne konvencije, konkretno Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, glede na to, da pritožnik lahko vlaga tožbo tudi na ESČP.
Torej vsele se upošteva tudi ta vidik. Vidik pravic, ki niso izrecno zapisane v naši ustavi, ampak izhajajo iz drugih mednarodnih dokumentov, katerih podpisnica je Republika Slovenija, kajti tudi te pravice so enakovreden del ustave, ne, ker ni mogoče ustaviti celo izrecen člen, zadnji odstavek 15. člena, ki pravi, da nobene pravice, ki je, recimo, ne najdete v ustavi ali ki jo najdete, ne morete razlagati, da je Republika Slovenija ne priznava, ne, če je takšna pravica nekje v nekem mednarodnem aktu, katerega podpisnica je naša država. Tako da te pravice vselej tudi upoštevamo, večina vlog, pritožb, pobud se tudi sklicuje na te pravice, izrecno, tam, kjer se ne, se pa vseeno tudi mi na Ustavnem sodišču sprašujemo, če morda ta ustavna pravica v luči razlage, kot jo ponuja Evropsko sodišče za človekove pravice ali pa Evropsko sodišče v Luksemburgu, sodišče Evropske unije, morda ne spremeni naše presoje, ker lahko bi rekli, morda ni v neskladju s pravico, kot je zapisana v slovenski ustavi, ampak kot to pravico razlaga Štrasburgsko sodišče ali pa Luksemburško, bi pa bilo neskladju in to seveda vse upoštevamo. To je zelo močan argument ponavadi. Tudi ko bi rekel, tako iz vidika psihologije sodišča, ne, sodnic in sodnikov. Takšen argument je vselej vzet resno, ker nobeden od sodnikov, pa to govorim nasplošno na svetu, ne zgolj na tem sodišču, ne vidi rad, da odloči nekaj, kar bi lahko bilo neko verjetnostjo, precejšno verjetnostjo razveljavljeno na evropski ravni ali pa na višji inštanci.
Zakaj pri zavrnitvi pobude sodišče enostavno sklicujoč se na že presojeno v nekem drugem primeru ne navede nekakšne vsebinske obrazložitve, niti pravnega pouka, to se je zgodilo v primeru poslušalca v njegovi pritožbi zakonsko neustrezno opredeljenih vplivanj na glasovanje oziroma varstvo volilne pravice v občini Mengeš. Pravi, da sta zakona o volilni kampanji in lokalnih volitvah milo rečeno neustrezna.
Ja, pravnega pouka res ni v nobenem primeru? To je zanimivo vprašanje. Pravzaprav ve se, da je možna pritožba zgolj na Evropsko sodišče za človekove pravice. Ne? In ta pravni pouk je pravzaprav tam v aktih na evropski ravni, v 6-mesečnem roku za pritožbo in tako naprej. Ne? Ampak bolj, še bolj zanimivo vprašanje je pa to, ta del, zakaj sodišče ne obrazloži, ne? Če se sklicuje na že prejšnjo sprejeto prakso, potem navede zgolj tiste primere. Ne? In stranka potem naj bi pogledala tja za obrazložitev. Ne? Ampak je pa res, ne? Tako ravnajo tudi druga sodišča. Tudi nemško sodišče je znano potem, da izdaja veliko število neobrazloženih, tako imenovanih neobrazloženih sklepov in odločitev. Ne? Je pa res, da se v teh odločitvah, ko gre potem kdo pogledati, recimo tudi od sodnikov, sodnic, včasih najde obrazložitev, ki ni točno primerna tudi v tem primeru. In tako se mi je zgodilo tudi meni večkrat in takrat tudi v enem odločenih mnenj, ki sem ga nedavno spisal in tudi je že bilo objavljeno, da sem šel pogledati to prakso in mi enostavno nisem našel v tej praksi protiargumenta zoper tisto argumentacijo, ki sem jo jaz na seji navajal. In za kar sem tudi, kot pišem v tistem ločenem mnenju, prosil kolege sodnike, sodnice, če imajo kakšen protiargument, da ovržejo ta moj dvom. In ni bilo drugega argumenta, kot pravzaprav tako je ustaljena praksa. Ne? Jaz sem že potem tisto prakso pogledal in sem videl, da ni tistega, na ta konkretni protiargument, ki ga navajam, ni argumenta še. Ne? Tako da se mi zdi zelo relevantno vprašanje in to sem potem v tistem ločenem mnenju izrecno pojasnil, ne, da pač nisem mogel glasovati skupaj z večino zato, ker tistega odgovora na ta protiargument, ki sem ga tukaj izdelal, v tem ločenem mnenju izdelal, ga pravzaprav v tistih odločbah, na katere se večine sklicuje, ni odgovora. Ne. Od kolegov, kolegic, pa tudi tistih hip na seji nisem dobil, nismo šli v to diskusijo. Kar je en primerov, kar sem prej omenil, da bi si želel, da bi diskurs na ustavnem sodišču šel še na višjo raven. Ne, to je tisto, o čemer sem prej govorila. Ne. Ni dovolj, da se zgolj sklicujemo na preteklo prakso, če v tej praksi ni odgovora na nek zelo jasen, preprost argument, ki pa gre v jedro zadeve in bi lahko odločitev zamajal in jo pravzaprav vodil do tega, da bi morali sprejeti drugačno odločitev.
Na naslednje vprašanje ste nekoliko že odgovorili, pa ga vseeno zastavim. Ali imate ustavni sodniki pred glasovanjem možnost podajanja dopolnil na pripravljeno odločbo in če ali o njih glasujete in z izglasovanimi dopolnite odločbo, preden o njej kot taki odločite dokončno in šele potem lahko podate ločena mnenja?
Ja, seveda je možnost dopolnjevanja pred ločenimi mnenji, ne, v času odločanja o samem besedilu večinske odločitve in takrat lahko vsakdo predlaga dopolnitve te same večinske odločitve. Je pa seveda tako v praksi, da ima večinska odločitev, je zastavljena na tak in tak način, ima nek svoj koncept. Tako da, če se v konceptu prihaja do razhajanja, ne, če ima nekdo, ki ne soglaša s tem pristopom, v konceptu drugačen pristop in misli, da je boljše, potem to dodajanje besedil ne pride v poštev, ker bi moral razbiti celoten koncept večinske odločitve. To pa ne gre. Ne. Zato je mesto za take vrste dopolnjevanja v ločenih mnenjih. Ne. In tam pa nastaviš svoj koncept, poveš, zakaj misliš, da je ta koncept bolj pravilen od večinskega ali pa da je večinski celo napačen, ne samo manj pravilen. Ne. Potem to utemeliš in tam imaš pa vso možnost potem dodajati k svojemu ločenemu mnenju. Ne. Ampak, da bi pa prav razbijal večinsko odločitev z drugim konceptom, pa ne. Seveda, kadar pa soglašamo, v večini zadev soglašamo, ne. To vse lepo podarjam tudi tukaj. Ne. V manjšem procentu primerov prihaja do razhajanj, do ločenih mnen in tako naprej. Ampak, kadar pa gre za soglasne odločitve ali pa odločitve na podlagi pritrdilnih ločenih mnen, ko je pritrdilno mnenje pravzaprav ne zavzema nekega drugega koncepta, ne, tudi to je mogoče sicer, ampak zavzema isti koncept kot večinsko odločitev, pa recimo bi dodal še to in ono, ne, pa to in ono ti uspe dodati, z nekaj več se pa večina že ne strinja, takrat pa tisto napišeš v pritrdilnem ločenem mnenju. Ne. Takrat, ampak to se redno dogaja, da se pač dopolnjuje, se vsi pravzaprav brusimo odločitev večine. Včasih celo tako, da nekdo, ki piše ločeno mnenje, odklonilno, ne, svetuje večini, ampak tukaj pa vendarle bi iz vašega zornega kota bilo bolj mogoče boljše, če bi tako pa tako zapisali in tako naprej. Tako da to se vse lepili. To je zelo intenzivno.
Ta konec tedna je minilo 30 let, odkar je bila v takratni skupščini potrjena Demosova vlada, ki je Slovenijo vodila po prvih demokratičnih volitvah aprila 1990. Izpeljala je najpomembnejše, izpeljala je osamosvojitev. Kakšen je vaš pogled na to vlado?
Ja, jaz to vidim kot prelomnico civilizacijskih razsežnosti, gledano z vidika slovenske družbe, slovenskega človeka. Ne zgolj kot prvo osamosvojitveno vlado, ali pa celo ne zgolj kot prvo demokratično izvoljeno vlado, ampak kot prispevek civilizacijskih razsežnosti z vidika naše družbe. Zakaj? Zato, ker gledam na te stvari iz vidika recimo zgodovine idej ali pa zgodovine idealov. Razvoj demokracije. To je mukotrpen razvoj, ki gre skozi tisočletja. To je tudi del moje stroke, ustavno-pravne stroke. In začetki demokracije so že recimo pač Grčija in te stvari, potem celo Karantanija. Slovenci smo se zelo hitro, ali pa Karantanci, seznanili s tem idealom. V zgodovini tega ideala smo zelo zgodaj prišli v stik z njim in kako se je pač razvijal naprej. Potem je izginil pod frankovsko oblastjo, pa se je potem, če gledamo samo koncept zgodovine tega ideala, spet pojavil pri italijanskih republikah, pa je potem ta spet tam zamrl, ni uspel povsem prodreti. Potem je prodiral v francoski revoluciji, ideal demokracije kot nasprotje pač nekim monarhičnim, dinastičnim, oligarhičnim oblikam ali pa tiranskim oblikam oblasti. No tudi v francoski revoluciji je prodiral na ravni celotne države, ne kot zgolj na plemenske skupnosti ali pa mestne državice Italijanske republike ali pa Karantanije, ampak na ravni celotne države, celotne Francije, pa tudi ni uspel. Napoleon je prišel po francoski revoluciji nedolgo zatem. No, istočasno na ameriškem kontinentu je prodiral skozi ameriško ustavo, prvo demokratično ustavo na svetu, pravzaprav na ravni celotne države, ker tudi atenska državica je bila mestna državica. Ni bila na ravni celotne nacije. No in tako je ta ideja, ta ideal prodiral skozi zgodovino, počasi, tako da imamo zdaj pa že kar v lepem delu sveta demokratičen svet, bolj ali manj demokratičen svet. No in Slovenci smo se temu idealu spet ponovno pridružili, temu civilizacijskemu idealu, pač s tem, z osamosvojitvijo, s prvo resnično, recimo pogojno temu še demokratično izvoljeno vlado, ker demokracija se vedno izpopolnjuje. In ni nikoli popolna. Jaz celo zagovarjam, da tudi še v tem trenutku slovenska demokracija ni na takšni ravni, da bi lahko bili z njo zadovoljni in bi jo resnično imenovali, ja, to pa je demokracija. Ni še čisto povsem, ker so predpogoji izpolnitve demokracije. No, tako da jaz vidim to kot velik prelom, ne vidim ga zgolj v smislu, 50-letnih, niti ne 100-letnih bojev za osamosvojitev, za demokratizacijo, ampak ga vidim kot pomemben menik v tisočletni izgradnji zgodovine tega ideala. Pač človeštvo čuti, intimno čuti, da je to pravi ideal. Demokracija, vladavina ljudi in pa svoboda. Posameznika to čuti intimno, traja pa precej časa, preden ga spozna, in še več časa, da lahko ta ideal prodre v resničnost. In potem spet izgine včasih, kot vidimo, pa potem spet, ampak vse lepa asimptomatično gre naprej in naprej. In tako da Slovenci smo se spet pridružili s temu idealu, temu civilizacijskemu toku, ki je pravzaprav dediščina celotnega človeštva in te intimne pravilne presoje o tem, da gre za pravi ideal svobodne demokratične družbe, ki mu je potrebno slediti, ne ostalim poskusom, slepim črevesom, ki so se tu in tam poskušali v zgodovini. Teh pa je bilo pa mnogo.
In teh se bova dotaknila v julijski oddaji, ko bova govorila o 30-letnici naše domovine. Za danes pa ustavni sodnik dr. Klemen Jaklič, iskrena hvala za obisk v studio.
Hvala tudi vam za povabilo.
To je bilo vse v tokratni oddaji Spoznanje več, predsode Kman, ki sem jo vodil in pripravil Alen Salihovič. Želim vam vse lepo.
Spoznanje več. Predsode Kman.